υπόγειο στην πλατεία Αβυσσινίας. Συγκεντρωθήκαν τα ποντίκια μια φορά για να σκεφτούν πως θα γλιτώσουν μια για πάντα από του γάτου τον αιώνιο βραχνά. Το συζητάγανε οι μέρες και οι μέρες, μα τελικά δεν καταλήξαν πουθενά. Και είχαν όλοι πια συνειδητοποίηση ότι κοπλάρισε η συνέλευση γερά.
Καλησπέρα, σε ευνηδίασα Βασίλη. Όχι, ποτέ δεν ευνηδιάζονται οι συνάδελφοι, οι φωλίτες μας. Αλλά ήθελα και εγώ να πεταχτώ, όπως ακριβώς λέει στο τραγούδι, για να δηλώσω παρούσα.
Θα πλησιάσουμε την ώρα που κοιμάται και θα του δέσουμε κουδούνα στην ουρά. Κι όλοι φωνάξαν μπράβο, αυτό είναι, συμφωνούμε, και πέρασε η πρότασή του πάμψηφι. Μα ένας γέρος ποντικός τους λέει δικαίωμα και θέτει την εξής ερώτηση: άμα μου λύσετε αυτή την απορία, τότε δεν θα έχω αντίρρηση καμιά. Ποιος από σας τολμάει το γάτο να ζυγώσει, να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά.
Καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, προσεχώς καλύτερα. Αυτό το προσεχώς το έχουμε τραβήξει έτσι όλα τα φωνήματα κατά σύμφωνα, από τα μαλλιά στην κυριολεξία.
Τα ποντίκια κυνηγά, που πάει να πει ότι δεν βρέθηκε κανένας να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά. Όλες οι λύσεις είναι φίνες και ωραίες, τότε και μόνο όταν είναι εφικτές. Μα σαν δεν έχεις κότσια να τις εφαρμόσεις, άστες καλύτερα καθόλου μην τις λες.
Χρόνια πολλά λοιπόν, καλώς μας ήρθατε, είναι το πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο» που επέστρεψε μετά από λιγοήμερες, το επαναλαμβάνω και το τονίζω και το υπογραμμίζω, λιγοήμερες διακοπές. Και σήμερα είμαστε εδώ στην τελευταία μέρα του χρόνου. Το λέω σωστά? Τελευταία είναι την Παρασκευή, όχι, ναι, την Παρασκευή. Πέμπτη, καλά το λέω, την προτελευταία μέρα του χρόνου, του 2021. Ακούστε τι έπαθα, κοίταζα σε ένα ζαχαροπλαστείο κάτι πολύ ωραίες απλωμένες βασιλόπιτες και είχαν πάνω γραμμένο φυσικά το έτος, 2022. Εγώ όμως το είδα σε 2002. Και λέω, εντάξει, καιρό έχουμε ακόμα, είναι πολύ πίσω τη χρονιά, 2002, καλά είμαστε. Και όταν, ρε παιδιά, συνειδητοποίησα ότι είναι 2022 η χρονιά που έρχεται σε λίγες μέρες, έπαθα ένα ανήλικο. Πραγματικά σας το λέω, μου φάνηκε πάρα πολύ. Είναι πολύ, έχουμε προχωρήσει πολύ νομίζω στη νέα χιλιετηρίδα, πώς τη λέμε αυτή. Γιατί με κοιτάτε περίεργα, δεν σας φαίνεται σας περίεργο? Εγώ που αγαπώ τη σημειολογία των αριθμών και τους συμβολισμούς και τους αποκρυφισμούς, κάτι έχω με αυτό το νούμερο, 2022, έχει πολλά διπλά και μόνο ένα μηδενικό. Τώρα βέβαια το ακόμα καλύτερο το διάβασα κάπου στα social media που έλεγαν ότι αφήστε λίγο να προχωρήσει 1-2-3 μήνες η χρονιά και μετά να ευχηθούμε, παιδιά, γιατί για να πέσουμε μέσα. Δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει, όλο ευχόμαστε από την αρχή προκαταβολικά, αλλά φαίνεται ότι αυτό πέφτει στο κενό. Με κέφια ήρθαμε, ένας Θεός το ξέρει και η καρδούλα μας το ξέρει, τα κέφια είναι σχετικά, διότι η επέλαση της όμικρον και η κυριαρχία της πλέον σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη και της Ελλάδας μας και του λεκανοπεδίου είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Εμφανές σαν γεγονός, σαν φαινόμενο, έτσι εμφανίζει η κυριαρχία. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη από τα αστικά απόβλητα βλέπουμε ότι μέσα σε 8 μέρες έχει ανέβει 14 φορές ο δείκτης και φυσικά μιλάμε για μια εκθετική αύξηση του ιού. Το ζήτημα είναι διπλό. Το ένα είναι αν θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά ιατρικά, νοσηλευτικά, επιδημιολογικά με αυτά της Δέλτα. Και το άλλο είναι το πώς θα διαχειριστεί η πολιτεία την εξουδετερωσή της, την αναχέτησή της. Πήραμε μια γεύση πολύ νωρίτερα, είναι η αλήθεια, από τον Υπουργό Υγείας και νωρίτερα είχε υπάρξει αυτή η σύσκεψη επί πολλών συσκέψεων, μία ακόμα του Πρωθυπουργού με τους αρμόδιους και τον κύριο Τσιόδρα. Και τα μέτρα περίπου είναι αυτά που έχετε ακούσει πολλές φορές, μην τα επαναλάβω. Θα την πληρώσουν μάλλον οι συνήθεις. Θα μείνουν έξω κάποιοι που φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν αυτή τη στιγμή τη διασπορά. Δεν ξέρω. Ίσως, λέω εγώ ίσως, και αυτό πια το έχουμε πει πάρα πολύ και πάρα πολλές φορές, ότι έπρεπε αυτά τα μέτρα να έχουν ληφθεί πολύ νωρίτερα ή ένα πιο ήπιο, αλλά πάντως lockdown, για να προλάβουμε αυτή την πολύ μεγάλη διασπορά. Ακούσατε νομίζω τον αριθμό 28.870, κάτι τέτοιο, 828 μάλλον, που είναι ένα σύλληπτο νούμερο. Πάθαμε το πρώτο σοκ και δέος χθες με τις 21.567 κρούσματα και αρχίζουμε λίγο-λίγο να συνηθίζουμε στις πολλές χιλιάδες των κρούσματων και αυτό σίγουρα καλό δεν είναι, σε καμία περίπτωση. Εμείς θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο και με τον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα, τον καθηγητή αιματολογίας από την Ιατρική Σχολή της Σορβόνης. Και αργότερα θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, πώς πλήττονται, πώς ετοιμάζονται να αναλάβουν το νέο βάρος για πολλωστή φορά. Αλλά και στο τέλος θα συνομιλήσουμε και με καλλιτέχνη, με μουσικό, γιατί οι περισσότεροι από αυτή την κατηγορία, επαγγελματίες της μουσικής, του ακροάματος και του θεάματος είναι που θα αντιμετωπίσουν πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης. Σήμερα, σύσσωμη, η χώρα αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κάρολο Παπούλια. Η αλήθεια είναι ότι όταν φεύγεις με ένα έργο ζωής πολύ μεγάλο και όταν χαρακτηρίζεσαι ως ευπατρίδης της πολιτικής από όλες τις κατευθύνσεις, είναι η στεροφημία που συνοδεύει την απώλεια κάθε μεγάλου άντρα. Και σήμερα έχουμε βέβαια και την υπόθεση με τους σεισμούς, αρκετές σεισμικές δονήσεις η μία μετά την άλλη. Λίγο νωρίτερα σημειώθηκε και πάλι στην Κρήτη ένα σεισμός 5,3 βαθμών, ίδιο επίκεντρο με τα 5,7. Αυτά πάνω κάτω και ό,τι άλλο καινούριο κυρίες και κύριοι προκύψει. Να πούμε εδώ ότι τα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα είναι καλοδιαλεγμένα από τον κύριο Θήτα για ένα είδος μουσικής ανασκόπησης, με την έννοια δηλαδή των τραγουδιών, των μουσικών κομματιών που μας συντρόφεψαν και τα ακούσαμε περισσότερο μέσα στο 2021 που φεύγει. Απέναντί μου Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Η Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μαρία, μετά το σκούφος τον θέλω παρακαλώ. Πληρώνω όσο. Το ίδιο. Σήμερα κάνετε διαγωνισμό κάλυψης κεφαλής. Μαρία Άντζελα Μεταλινού με επίσης πολύ ωραία τραγιάσκα. Και Έλληνα Καραγιάννη ασκούφωτη, ακομβίωτη, πώς το λέτε στο στρατό, στο μικρόφωνο. Είναι Δευτέρα, είναι πως Τρίτη. Κοιτάζω εκείνο το παιδί με το πατίνι που ανεβαίνει την άλλη φορά και ζωγραφίζει με το χέρι μια γραμμή από μύχλη. Κλείνει τα μάτια, ύστερα αφήνει στο πεζοδρόμιο το μαύρο κουτί που μέσα του δουλεύει πιο αρχαία μηχάνη δίπλα στα ελάχιστα αυτοκίνητα. Ένα φως πορτοκαλί αναβοσβήνει. Είναι άδειο οι δρόμοι στη μεγάλη λεωφόρο. Μια οθόνη υπενθυμίζει ότι θα έπρεπε να βρισκόμαι στο σπίτι. Είναι η υποστρίτη το παιδί με το πατίνι.
τα κτίρια και εμφανίζονται τα σκουριασμένα ελαττήρια της πιο αρχαίας και μυστήριας μηχανής που προσπαθεί αιώνες τώρα πια θα μένει μέσα στο μαύρο κουτί της λογικής να στέλνει σήμα, να επιμένει πως μόνο η αγάπη την κρατάει ζωντανή και αναμένει το παιδί με το πατίνι σταματάει στέκεται μπροστά μου με κοιτάει το ρωτάω αν κατευθύνομαι σωστά για την πλατεία ελευθερίας και μ' απαντάει εκεί στο τέλος της ευθείας.
Λοιπόν, έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα χωρίς να δώσω ακόμα το OK, αλλά αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Στο 54-160 εννοείται ότι μας βρίσκεται, αφού γράψετε πρώτα τη λέξη πρώτο και αφήσετε ένα κενό. Κάποιοι λέτε χρόνια πολλά με υγεία και αγάπη σε όλους. Μήπως να λέμε καλύτερα ευτυχισμένο το 2023. Να πάμε κατευθείαν, λέτε. Και τι θα κάνουμε το 2022, θα τα αφήσουμε έτσι κενό και παραπονεμένο. Δεν ξέρω. Επίσης, ακούστε τώρα τι αναρωτιόμουν με την αριθμολογία. Αυτή θα με φάει. Είναι δίσεκτο το 2022. Όχι, δεν νομίζετε. Δεν το έχω ψάξει, δεν πρόλαβα, ενώ το είχα στο μυαλό μου. Καλά, όσον αφορά το... Δεν εννοώ δίσεκτο σημασιολογικά, ενιολογικά, εννοώ πρακτικά. Λοιπόν, οι μουσουλμάνοι και οι μουσουλμάνες δεν δείχνουν την ομορφιά τους. Τη σκεπάζουν Αθανάσιος Εμμανουήλ Χανιά. Αθανάσια, σου στέλνουμε την καλησπέρα, αλλά πολλές φορές τα σχόλιά σου έτσι μας αποπροσανατολίζουν, γιατί δεν ξέρω πού αναφέρεσαι. Πάντως να είσαι καλά εκεί που είσαι και να μας στέλνεις. Τι άλλο, στο 54-160 λοιπόν και φυσικά στο Messenger αυτό του πρώτου προγράμματος Παύλα ΕΡΤ που επίσης βρίσκεται και μας βρίσκεται, πολύ καλό μέσο επικοινωνίας ή αλλιώς στο ikaragiannipapaki.gr. Είναι Τετάρτη, απογευματόβραδο Τετάρτης, 29 του Δεκέμβρη λοιπόν. Μια καλησπέρα σε όλους με πολλές ευχές. Επιστρέψαμε, θα είμαστε εδώ και αύριο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, έτσι δεν μπορείς και ποτέ να υπόσχεσαι και να δεσμεύεσαι και από την άλλη εβδομάδα το ίδιο. Είναι η μετάλλαξη όμικρον λοιπόν που φέρνει αύξηση των νοσηλιών. Υπάρχουν το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές ιατρικές και μελέτες, έρευνες που λένε διάφορα. Το κυριότερο είναι ότι είναι η συνέχεια της Δέλτα, υπάρχει ένα πάντρεμα της όμικρον με τη Δέλτα, αλλά ωστόσο είναι πιθανόν να μην είναι ένα δυνητικά θανατηφόρο νόσημα αυτό από την όμικρον. Αυτό που έχουμε δει εμείς είναι ότι επειδή ο κόσμος μέσα σε όλο αυτό το διάστημα βγήκε, πήγε σε μαγαζιά, πήγε, διασκέδασε, έκανε βόλτες, συνοστίστηκε, πήγε στις εκκλησίες, πήγε όπου πηγαίνουν τώρα στο γιορτινό αυτό διάστημα, μάλλον τα πράγματα πήραν μια ανηφόρα που έπρεπε σε κάθε περίπτωση να αποφευχθεί ή να, αν ήταν δηλαδή να έχουμε αποτροπή και απαγορεύσεις και νέα δέσμη μέτρων, έπρεπε να την έχουμε νωρίτερα. Γιατί τώρα και η αγορά πλήττεται και η ψυχολογία πλήττεται και οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πηγαίνουν λίγο περίπατο και πάει λέγοντας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα για να εντοπίσουμε και τον πρώτο μας καλεσμένο. Ελπίζω να μπορούμε να τον έχουμε.
Της άρνης το νερό της αρνησιάς η βρύση. Oh. της άρανης το νερό.
Το βέβαια, 2-1, το υπέροχο κομμάτι από το Σταύρο Σιόλα, που τώρα το ακούμε σε εκτέλεση καινούρια του 2021 από το Μουσικό Κουτί. Από το Μουσικό Κουτί, που ήταν μια εκπομπή από αυτές που πραγματικά ξεχώρισαν στο πρόγραμμα της ΕΡΤ, και δεν κάθε Τετάρτη βράδυ πραγματικά καθυλωνόμαστε για να το παρακολουθήσουμε το πρόγραμμά του. Θα πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον καθηγητή αιματολογίας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, τον κύριο Γρηγόρη Γεροζιάφα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Μπαίνουμε σε κλίμα, ξέρετε, όταν ακούμε τέτοια τραγούδια, μπαίνουμε σε άλλο κλίμα και δεν μπορούμε να το γυρίσουμε εύκολα. Εμείς εδώ
για να
τώρα...
σας πω την αλήθεια, και εγώ τώρα σε άλλο κλίμα είμαι, γιατί περπατώ στο Ιλ Σεν Λουί και είναι ωραία φωτισμένο.
Πω πω εικόνα.
Και βέβαια είναι κοινότητα απέναντι σε... με ωραίο φως από πίσω, παρόλο που είναι σε, πώς το λένε, σε ανακατασκευή. Αλλά είμαστε εντελώς χριστουγεννιάτικοι, έτσι, ορταστική ατμόσφαιρα. Είναι δύσκολο να περάσουμε τώρα αυτά. Στα δύσκολα.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Νομίζω, κύριε Γεροτζιάφα, ότι ακριβώς αυτό το πρόβλημα έχουμε και εμείς. Χαίρομαι που το λέτε εσείς, γιατί καμιά φορά εγώ διουλισταίνω σε πιο ίσως ρομαντικούς περιπάτους σκέψης και συναισθημάτων. Αλλά είναι τέτοιο το κλίμα τώρα των γιορτών για όλο τον κόσμο, για όλες τις χώρες, για τους πληθυσμούς, που είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει πίσω και να ξαναμπεί μέσα σε μέτρα, σε περιορισμούς, κρίμα δηλαδή, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε τώρα για τη χώρα μας και γενικότερα για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης?
Θα σας κάνω την εξής πρόβλεψη με βάση τα γαλλικά δεδομένα για την Ελλάδα. Δεν είμαι high qualified magician, ούτε medium έτσι της εποχής.
Το ξέρω. Καζαμίας
που είναι και της περιοχής μόδας. Αλλά σας λέω το εξής, η Γαλλία ξεκίνησε την είσοδό της στο κύμα της Όμικρον πριν από 15 μέρες περίπου. Δηλαδή η κατάσταση που είναι στην Ελλάδα σήμερα ήταν στη Γαλλία πριν από 15 μέρες. Mm-hmm. Όταν ξεκινήσαμε, με μια μεγάλη διαφορά στην Γαλλία, έχουμε 90% εμβολιασμό, τα έχουν ξαναπεί αυτά, στις ηλικίες μεγαλύτερο από 12 ετών. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν, είχαμε μια πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας σε όλη τη χώρα και στο Παρίσι, της τάξης του 25% ήταν COVID.
Ναι.
Σήμερα είμαστε στο 60% η πίεση. Δηλαδή,
από το 25% στο 60%,
ναι.
Ναι.
Αυτή είναι η πορεία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι νομοτελειακά στην Ελλάδα θα έχουμε πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ασθενείς που θα νοσήσουν βαριά και θα είναι στο σπίτι. Γιατί έχουμε μεγάλο ποσοστό ανεμβολίας των ανθρώπων σε περιοχές όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα ή η Δυτική Αττική, που είναι ευαίσθητες περιοχές, ο εμβολιασμός είναι της τάξης 40-50%. Mm-hmm. Παίρνοντας ως δεδομένο ότι η μετάλλαξη, η μορφή αυτή, η όμικρον, έχει ένα βαθμό αντίσταση σημαντικό της τάξης 30% απέναντι στα εμβόλια, καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
Αρχής γενομένης από αυτές τις μέρες ή ας πούμε αυτό που λέτε θα το δούμε μετά από 15-20 μέρες.
Στην επόμενη εβδομάδα.
Άρα...
Αν ακολουθηθεί η πορεία η γαλλική, θα είναι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, χωρίς να έχεις όμως το αμορτισέρ που λέμε,
τον εμβολιασμένο.
Το μαξιλάρι του εμβολιασμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο από τον Οκτώβρη, Νοέμβρη είχαμε βγει τόσο σκληρά επιθετικά για να γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός, ελπίζοντας ότι τουλάχιστον θα προλαβαίναμε να θαμάσουμε έτσι σχετικά αυτό το κύμα. Γιατί τα ξέραμε ότι αυτό.
Μάλιστα. Και ενώ τα ξέραμε, επειδή υπήρξε μια, ας πούμε, ανυπακοή, χαλαρότητα, λάθος διαχείριση, δεν μπορώ να ξέρω τώρα κι εγώ.
Μην το ρίξουμε στον κόσμο. Mm-hmm. Ο κόσμος κάνει αυτό που το κράτος του αφήνει να κάνει στην πανδημία. Mm-hmm. Θα σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό. Έχω μια κόρη η οποία είναι μεγάλη. Είναι συγκροτημένη, συνειδητοποιημένη για την πανδημία και το εμβολιασμένη με δύο δόσεις. Την παραμονή των Χριστουγέννων βγήκε να κάνει ρεβεγιό με τις φίλες και τους φίλους της Θεσσαλονικιών. Της έλεγε ότι δεν θα βγεις το βράδυ, κάτσε σπίτι.
Ναι, δεν σας άκουσα.
Μην βγαίνεις. Η απάντηση ήταν η εξής. Εκτός ότι εντάξει, σταμάτα πια να κινδυνολογεί συνέχεια. Η απάντηση ήταν ότι όχι, αφού έχω τη δυνατότητα να το κάνω και επειδή έχω περάσει τόσο καιρό να μην κάνω τίποτα, θα βγω. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχει κοροναϊό τώρα.
Σοβαρά, Μην μου λέτε τέτοια, μην μου λέτε τέτοια.
Όμως είναι, προσέξτε όμως, επειδή ακριβώς είναι εμβολιασμένη, έχει αναπληρωτό 35, πόσο είναι, 37, 38 και του περνάει στο πόδι.
Είναι εμβολιασμένη λοιπόν, με τις δύο δόσεις.
Ναι, με τις δύο δόσεις.
Ναι, δεν έχει προλάβει την τρίτη.
Και το περνάει στο πόδι. Αυτό είναι το όφελος του εμβολιασμού.
Ναι.
Υπάρχει όμως και ένα άλλο επίπεδο. Και είναι εντελώς προσωπικό. Είναι πραγματική ιστορία αυτό που σας λέω. Εάν ένα παιδί αυτής της ηλικίας, των 25 με 30 χρονών, δουλεύει και πάει και πρέπει να πάει την επόμενη μέρα στη δουλειά, τη Δευτέρα, τρίτη δουλειά, θα πάρει ένα ρεντεβού και θα πάει στη δουλειά γιατί δεν θα χάσει το μεροκάμα του. Οπότε ξεκινάει ένας νέος κύκλος διασποράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέμε άργησαν να τα κλείσουν τα μαγαζιά.
Ναι.
Από την άλλη, θα μου πεις τι θα κάνουν οι εμπόροι, όχι εμπόροι, η εστίαση,
οι εστιατόρες, οι άνθρωποι.
Υπάρχει,
ναι,
υπάρχει και αυτό, δεν πρέπει να το παραβλέπουμε αυτό. Αλλά η ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο, στις δύο δυνάμεις είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί. Και επειδή αντικειμενικά θα φτάσουμε στο να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία θα είναι σκληρά, και όχι μόνο στο επίπεδο της αποστασιοποίησης και του lockdown, και στο επίπεδο και του εμβολιασμού, και στο επίπεδο των δαπανών που πρέπει να μεταφερθούν στην υγεία, γιατί πάμε μακριά, δεν τελειώνει με την όμικρον πανδημία. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται να αναδειχθεί στον κόσμο μια πολιτική εθνική γραμμή αντιμετώπισης πανδημίας.
Η οποία αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή μάλλον δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Ή ξεδιπλώνεται λίγο-λίγο και γίνεται ένα μπρος-πίσω, μια παλινοδία.
Ναι, επειδή όμως σχέδιο υπάρχει, το ξέρουμε. Και είναι αυτό που λένε κατευθύνσεις οδηγίες. Και εμείς το έχουμε πει και άλλες επιστημονικές εταιρείες το έχουν πει. Επειδή υπάρχει σχέδιο, μπορούν οι πολιτικοί να καθίσουν να τα βρουν και να φτιάξουν ένα εθνικό σχέδιο για να βάλουν τον κόσμο το μέρος τους. Και να σταματήσει αυτή η αντιπαράθεση, ας το πούμε, και για τον εμβολιασμό και για τα μέτρα μαζική προς τον αποστασιοποίησης, ακόμα και για το ερώτημα το πώς θα εμπλακεί ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα στην αντιμετώπιση της πανδημίας, γιατί επιπλέον έχουμε ακόμη ένα μεγάλο πρόβλημα. Το ξέρουμε στη Γαλλία πολύ καλά και στην Ελλάδα ακόμη καλύτερα. Η μη COVID άρρωστη, τα χρόνια νοσήματα, η ογκολογική άρρωστη, η καρδιολογική άρρωστη, αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Δεν έχουν θέση σε λίγους νοσοκομείο να θεραπευτούν. Οπότε θα πάνε ιδιωτικά και θα πληρώνουν μια περιουσία για μια επέμβαση ή αλλιώς τι θα κάνουν.
Και είναι και μεγάλο το διάστημα, δεν είναι 2-3-6 μήνες να πεις ότι...
Όχι, έχουμε πια 2 χρόνια.
Ναι. Λέτε δηλαδή ότι τώρα με την όμικρον δεν ξεμπερδεύουμε εύκολα, χρονικά όχι. Τουλάχιστον, έχει ορίζοντα μπροστά της.
Έχει, βέβαια, έχει. Έχει και
δηλαδή, ας πούμε, πέρα και από το καλοκαίρι.
Δεν υπάρχει καμιά βεβαιότητα ότι μετά την όμικρον δεν θα έρθει η χύψη και η ωμέγα. Μην ξεχνάτε ότι η Όμικρον ήρθε από την Αφρική, όπου τα επίπεδα γενικού εμβολιασμού πολύ χαμηλά. Που σημαίνει ότι δημιουργούνται συνθήκες για να παραχθεί καινούργιο νόσο, καινούργιες μορφές του ιού. Αν δεν κάνεις παγκόσμιο εμβολιασμό περισσότερο από 60-70%, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η πανδημία δεν λύγει.
Τα εμβόλια όμως.
Πολύ μακριά.
Καταλαβαίνω. Τα εμβόλια όμως, ενώ είναι το μοναδικό εργαλείο που διαθέτουμε, δεν ξέρω τι γίνεται αν πιάνουν, όπως λέμε, την Όμικρον ή αυτές που θα έρθουν μετά τις υπόλοιπες. Ή θα έρθουν άλλα εμβόλια πιο ενισχυμένα.
Ναι. Εγώ θα πάρω το χειρότερο σενάριο. Το οποίο λέει ότι χάνουν 50% τη δραστικότητά του. Δεν ισχύει αυτό, για να το καταλάβουν οι κόσμοι. Ακόμα και αν χάσουν το 50% τη δραστικότητά του στα εμβόλια, πάντοτε θα υπάρχει ένα στου δύο ανθρώπου που θα προστατεύεται. Και αυτό είναι κέρδος. Κέρδος και σε ατομική βάση, κέρδος και σε επίπεδο δημόσιας υγείας.
Σίγουρα.
Άρα είναι λάθος να λέμε ότι δεν πιάνουν τα εμβόλια. Τα εμβόλια είναι αυτό που λέμε από την αρχή της που εμφανίστηκαν τα εμβόλια. Είναι ένα θεαματικό, ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό και ασφαλές εργαλείο. Δεν είναι όμως πανάκια. Δυστυχώς δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά μας μόνο με την εμβόλια. Γι' αυτό χρειάζονται και τα τρία πράγματα. Και η αποστασιοποίηση και η περίθαλψη και η ειχνηλάτηση. Δηλαδή της πολιτικής υγείας.
Μια πολιτική υγείας. Και λέτε, το άκουσα και πριν, ότι φυσικά και υπάρχει το σχέδιο. Δεν είναι ένα σχέδιο που θα εκπονήσει μια κυβέρνηση κάθε χώρας ή ένας πρωθυπουργός ή ένα επιτελείο. Το σχέδιο είναι συγκεκριμένο και μεγάλο, ευρύ. Έτσι δεν είναι. Απλά είναι θέμα πώς θα το διαχειριστεί και τι κόστος νομίζει πως θα έχει η κάθε κυβέρνηση. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
Ναι, γιατί οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα μπήκαν σε μια λογική αντιμετώπιση της πανδημίας ως ένα φαινόμενο παροδικό, όπως είναι μια πλημμύρα, μια πυρκαγιά. Θα περάσει και θα τελειώσει.
Πολύ σωστό και αυτό που λέτε.
Αλλά δεν είναι πλημμύρα. Άλλο είναι τα βιολογικά φαινόμενα, μέρος των φυσικών φαινομένων. Αλλά άλλο πράγμα είναι η πυρκαγιά, άλλο πράγμα είναι η πλημμύρα. Και όπως επίσης άλλο πράγμα είναι η κλιματική αλλαγή, που είναι πολύ πιο χρόνιο φαινόμενο.
Ναι.
Και αυτό, σήμερα ακούγα μια εκπομπή, συγγνώμη σας λίγο τώρα, μια εκπομπή της Monde Διπλωματικά, ένα podcast, όπου έλεγε το εξής ο μιλητής, ότι μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο λειτουργήσαν εντελώς μονόπλευρο, ο καθένας κοίταζε την πάρτη του, ας το πούμε έτσι, στην αντιμετώπιση πανδημίας. Και ένας από τους λόγους που έχουμε αποτύχει προς το παρόν στη συνολική διαχείριση είναι αυτός. Αντίστοιχα, ο καθένας κοιτάζει και την πάρτη του, να σου το πω έτσι, και στο επίπεδο της εσωτερικής διαχείρισης της κάθε χώρα. Αλλά δεν είναι πρόβλημα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Είναι εθνικό πρόβλημα. Είναι γαλλικό πρόβλημα το τι θα κάνουμε αύριο στα νοσοκομεία. Δεν είναι θέμα Μακρόν. Μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κριτική θέση στον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, αλλά το πώς θα διαχειριστεί και αν το διαχειριστεί σωστά είναι πρόβλημα εθνικό. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Και βέβαια,
πρέπει να το καταλάβουν αυτό.
Είπατε και ένα από τα καλύτερα, ότι χρειάζεται επιγόντως η ευρεία διακομματική συνένεση, την οποία δεν βλέπω να πετυχαίνουμε. Μάλλον απομακρυνόμαστε από αυτό το σενάριο εδώ στην Ελλάδα, ίσως και σε άλλες χώρες. Αλλά εμείς δεν είμαστε και οι πρώτοι που θα το πετυχαίναμε αυτό, ούτε καν οι δεύτεροι.
Το σκέφτομαι πολύ καιρό. Μέσα σε αυτή την πανδημία μπήκε ο καθένας με τα μπαγάζια του και με αυτό που κουβαλούσε και στο επιστημονικό επίπεδο και στο πολιτικό και στο κοινωνικό και σε όλα. Σιγά σιγά αλλάζουμε. Και αλλάζουμε, και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Γιατί ο χώρος της υγείας είναι ο κατεξοχήν χώρος συνεργασίας σήμερα. Και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Κανένας δεν θέλει, είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι αφεντικό, είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός, να πέφτουν και να αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Κανένας δεν θέλει. Η τεχνολογική εξέλιξη που έχουμε αυτή τη στιγμή στον χώρο της υγείας είναι τρομακτική. Όλοι μας θέλουμε να μεταφέρουμε αυτή την τεχνολογική εξέλιξη στην καθημερινή μας ζωή και να βελτιώσει η υγεία των ανθρώπων. Το πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι πολύ εύκολο πια να το βρεις. Δεν είναι το να καθίσεις να συζητήσεις, να εφαρμόσω ιδιωτικοποιήσεις, κρατικοποιήσεις, ξέρω εγώ, στην βιομηχανία. Άλλο πράγμα είναι η υγεία. Και μπορούμε να βρεθεί ένα πεδίο συζήτησης και εκπόνησης κοινής πολιτικής.
Χαίρομαι που το λέτε και που το επαναλαμβάνετε, γι' αυτό και εμείς το τονίζουμε και προστρέχουμε σε εσάς και στη γνώμη σας, γιατί ξέρω ότι έχετε μια έτσι πιο συνολική εικόνα και από τις άλλες χώρες και από τα επιδημιολογικά δεδομένα και το γενικό σχέδιο αντιμετώπισης μιας πανδημίας. Δεν ξέρω. Θα μας δούμε εδώ τις επόμενες 10 με 15 μέρες. Σίγουρα.
Αυτό ναι. Θα μιλήσω εντελώς ειλικρινά, γιατί έχουμε έτσι την ραδιοφωνική σχέση πιο καλή από τις τηλεοπτικές, γιατί τα γράφτα. Τον Απρίλιο του 20 περπατούσε στο Παρίσι, ξέρετε, στο Παρίσι κάθε γωνία έχει, εκεί που έχουν γίνει κάποιες μάχες στην απελευθέρωση, τα ονόματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από τους Ναζί.
Ναι.
Καμία σχέση με την Ελλάδα, ελάχιστη, αλλά το γράφουν. Και σκεφτόμουν το εξής, φαντάζομαι ότι είσαι στη Γαλλία το 1945 στην απελευθέρωση και θέλεις κοινωνική αλλαγή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας. Και εκείνη τη στιγμή έχεις μια χώρα η οποία βγαίνει από μια καταστροφή, με τον κόσμο να πεινάει και αν χρειάζεται να φτιάξεις, να ξανασυγκροτήσεις τη χώρα. Τι θα κάνεις, θα κάνεις γενική αλλαγή, θα κάνεις σοσιαλδημοκρατία. Έτσι βγήκε η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη. Ίσως με την έννοια του κοινωνικού συμβολέου. Ο Ντεγκόλ την έκανε, δεν την έκανε. Μαζί με τους κομμουνιστές κάναν στη Γαλλία. Αυτό το πράγμα ξαναζούμε, δυστυχώς που το ξαναζούμε, ευτυχώς να το καταλάβουμε γρήγορα, στην Ευρώπη ξανά.
Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια της Βόλτας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και καλή πρωτοχρονιά.
Επίσης, καλή πρωτοχρονιά και καλύτερες μέρες. Γεια σας, κύριε Γερασδιά.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Γεροτζιάφας, ο καθηγητής αιματολογίας από τη Σορβόνη. Και ξέρετε, δεν είπε ούτε ουτοπίες, ούτε ανεδαφικά πράγματα, ούτε πράγματα που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Αύριο θα επικοινωνήσουν εν τέλει ο Τζο Μπάιντεν με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Τώρα μεταδόθηκε αυτή η πληροφορία από το πρακτορείο Reuters.
Ένα νησί χωρίς λιμάνι, κανένα πλοίο εδώ δεν φτάνει.
Ο κύριος Ζαούτης, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, αναφέρει ότι το 60 με 70% των κρουσμάτων, κυρίες και κύριοι, είναι από τη μετάλλαξη όμικρον, μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, αυτό που δεν μας λένε ακόμα, γιατί νομίζω πως περιμένουν, δεν το έχουν ακόμα διευκρινίσει και αποσαφηνίσει, είναι αν είναι το νόσημα αυτό το καινούριο δυνητικά, μπορεί να επιφέρει νόσηση ή και κάτι χειρότερο. Νοσηλεία εννοώ, νόσηση έτσι και αλλιώς φέρνει. Νοσηλεία ή και κάτι βαρύτερο.
Θα έρθει ένα απόγευμα καλοκαιρινό, μοιάζει η πόλη πέλαγο αγνωστό και μελωδικό.
Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μένουμε πρώτο» στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Καλησπέρα σε όλους και πάμε να καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Παύλο Ραβάνη, αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε αντιπρόεδρε.
Καλησπέρα, κύριε
Ραβάνη.
Κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Να υποθέσω ότι είστε κι εσείς στην αποτίμηση των πρώτων ωρών μετά τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε νωρίτερα από την κυβέρνηση και από τον Υπουργό Υγείας. Για μια ακόμα φορά πλήττονται, βέβαια, πλήττεται ο κλάδος. Δεν ξέρω πώς το έχετε λάβει και τι σκοπούς έχετε.
Αντιλαμβανόμαστε ότι η υγειονομική κρίση είναι αυτή βασικά που προέχει από όλα τα άλλα. Όμως και εάν θέλουμε πραγματικά να κρατήσουμε την πραγματική οικονομία, θα πρέπει σίγουρα το κράτος να βοηθήσει σε επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από αυτά τα μέτρα. Μην ξεχνάτε ότι ήδη έχουμε περάσει εδώ και 1,5 χρόνο περίπου την κρίση αυτή, πάρα πολλά καταστήματα από αυτά του υγειονομικού ενδιαφέροντος που λέμε να έχουν παραμείνει κλειστά. Και τώρα με αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνουμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα υπάρχουν και μείωση του τζίρου, αλλά κυρίως και μείωση των θέσεων εργασίας. Άρα δηλαδή θα πρέπει το κράτος με κάποιο τρόπο να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να μην χαθούν ούτε οι θέσεις εργασίας, αλλά και να παραμείνουν ζωντανές αυτές οι επιχειρήσεις μετά την κρίση.
Είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέτε, δηλαδή όταν ανακοινώνονται μέτρα που περιορίζουν τις δυνατότητες λειτουργίας των επιχειρήσεων, θα περιμένουμε και ανάλογες δράσεις στήριξης να ανακοινωθούν ως ονούπο, άμεσα, κύριε Ραβάνη, έτσι.
Φαντάζομαι ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης να έχει πάρει αυτά τα μηνύματα. Ήδη έχουμε μιλήσει και με τον Υπουργό και έχουμε δώσει και σε Κεντρική Ένωση Μελητήρων, αλλά και σαν μελητή και σχεδόν όλα τα μελητήρια της χώρας έχουν δώσει προτάσεις πώς μπορούμε σε αυτή την κρίση και με αυτά τα μέτρα που παίρνουν να βοηθούν αυτές τις επιχειρήσεις. Με κύριο, σας είπα και πάλι, μέλημα να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων, γιατί πιστέψτε με, εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, θα χάσουμε και πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι καλό για κανέναν.
Αυτό δεν το θέλουμε κανένα σε καμία περίπτωση. Όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει για τον κάθε ένα ξεχωριστά και για όλο τον κλάδο μαζί. Τώρα, επομένως, για να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας, ποια συγκεκριμένα μέτρα έχετε στο μυαλό σας, σε περίπτωση που δεν ανακοινωθούν ή σας φανούν λίγα και δεν σας ικανοποιήσουν?
Προσέξτε να δείτε, ξέρετε, παντού υπάρχει δράση και αντίδραση που λέμε.
Ναι,
πολλές φορές η επιχείρηση δεν είναι ότι θέλει, παραδείγματος χάρη, να απολύσει ανθρώπους ή να χαθούν θέσεις εργασίας. Όταν όμως μειώνονται δραματικά οι τζίροι, δεν μπορεί να συντηρήσει και το προσωπικό. Δεν μπορεί να συντηρήσει. δεν μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι θέμα του επιχειρηματία πλέον. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα θέμα ότι δεν είναι κάνει κάτι κακό επιχειρηματίας, ώστε η επιχείρηση δεν πάει καλά. Εδώ έρχεται το ίδιο το κράτος και σου μειώνει κατά κάποιο τρόπο, και εντός παρένθεσης θα μου επιτρέψετε να το πω, τον τζίρο σου, την δουλειά σου, την εργασία σου. Επομένως, τι να κάνει, είναι δυνατόν να έχεις εσύ έσοδα 10 και να έχεις έξοδα 20. Θα πρέπει, αφού έχεις έσοδα 10, τα έξοδα σου να είναι 9 τουλάχιστον. Να μπορείς και εσύ να έχεις 1 ευρώ που λέμε να μπορείς να ζήσεις. Εσύ την οικογένειά σου. Γιατί δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, είναι και ο ίδιος επιχειρηματίας. Η υποχρέωση που έχει ο ίδιος επιχειρηματίας. Τις υποχρεώσεις που έχει να πληρώσει, μην ξεχνάτε ότι έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλές υποχρεώσεις στους επιχειρηματίες, είτε από τις επιστρεπτές προκαταβολές, είτε από οτιδήποτε άλλο, που υποτίθεται είναι να πληρωθούν τον επόμενο διάστημα, τον επόμενο καιρό.
Ναι.
Που είναι συσσωρευμένες εδώ και 1,5 χρόνο. Άρα, μέσα στο Γενάρη θα αναγκαστούν, ήδη έχουν δώσει κάποιες παρατάσεις,
ναι.
Αλλά αυτές οι παρατάσεις δεν κάνουν τίποτα. Στην ουσία είναι αυτό που λέμε, επιβραδύνουμε την ώρα της κρίσης, την ώρα που δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και θα είναι υποχρεωμένος να κλείσει.
Το γεγονός ότι δεν πήγαμε τελικά σε lockdown ή στην περίπτωση που τελικά φτάσουμε σε κάτι τέτοιο, απευκταίο βέβαια, θεωρείτε ότι βοήθησε την κατάσταση? Μήπως δηλαδή έγινε για να βοηθηθείτε?
Για πάρα πολλές επιχειρήσεις, οι ώρες οι οποίες δίνεται αυτή τη στιγμή να κλείσουν, όπως είναι ας πούμε η μουσική, όσα τα καταστήματα που έχουν μουσική ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία δεν μπορούν να έχουν, είναι στην ουσία στο να τα κλείνουν.
Α, δηλαδή, μάλιστα.
Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε.
Δώρον-άδωρον δηλαδή λέτε.
Δώρον-άδωρον.
Ναι,
αλλά τέλος πάντων, το ότι δεν πήγαμε στο οριστικό lockdown, και εγώ σας λέω ειλικρινά, εγώ θα σας μιλήσω προσωπικά, οι δύο μου οι κόρες σήμερα δεν βγήκαν έξω. Ένα στην Τουρκία πάνε για καφέ, φοβηθήκαν τα παιδιά.
Ναι.
Έχουν φοβηθεί όλοι, γιατί σου λέει και μάλιστα, επειδή είναι και τα περισσότερα παιδιά που θεωρώ ότι είναι υπεύθυνα και βλέπω και τους φίλους τους.
Χαίρομαι που το λέτε.
Φοβόμαστε μην κολλήσουμε εσά. Δηλαδή οι νεότεροι ανησυχούν για τους μεγαλύτερους.
Ακριβώς αυτό λέμε τώρα εδώ με τους συναδέλφους. Χαίρομαι που και εσείς, κύριε Ραβάνη, μιλάτε για τα παιδιά σας. Το ίδιο νωρίτερα και ο καθηγητής αιματολογίας από τη Σορβόνη, ο κύριος Γεροτζιάφας, μίλησε για την κόρη του. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται από το ραδιόφωνο ότι τα νέα παιδιά που θέλουν να διασκεδάσουν, να κοινωνικοποιηθούν, να φλερτάρουν, να χαρούν τις γιορτές και τη ζωή τους, είναι αυτά που φυλάγονται περισσότερο και κάνουν πίσω.
Σα μιλάω ειλικρινά, δηλαδή εγώ μπορώ να σου πω ότι είμαι πιο απρόσεχος από αυτά. Είναι μια ηλικία μεταξύ 25 με 30 ιδίων μικρότερες. Σα πληροφορώ ότι και είναι πολύ πιο προσεκτικές, φοβούμενοι για εμάς.
Δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
Και όχι μόνο, και το παρατηρώ.
Και χωρίς να το διατυμπανίζουν.
Και στις παρέες τους, γιατί εγώ ζω και τις παρέες τους, έτσι. Και βλέπω πόσο προσεκτικά είναι τα παιδιά. Το κομμάτι, δηλαδή, βλέπετε ότι ένα αρρωσταίνει, κατά κάποιο τρόπο μπορεί να κολλήσει. Και βλέπω όλοι απομακρύνονται, μιλούν μεταξύ τους, πάνε κατευθείαν να κάνουν self-test. Δηλαδή,
έτσι,
πραγματικά
έτσι. Μπορώ και εγώ να
σας
το καταθέσω αυτό βιωματικά, πραγματικά αυτό που λέτε.
Και ναι. Πρέπει να το λέμε αυτό και από το ραδιόφωνο και να το ακούνε και οι ακροατές, ότι έχουμε υπεύθυνα παιδιά. Δηλαδή, εγώ πλέον βλέπω η γενιά αυτή, οι άνθρωποι που. Εγώ θυμάμαι στην ηλικία του δεν θα το έκανα αυτό. Εγώ θυμάμαι ειλικρινά.
Κύριε Ραβάνη, έχετε
γενιά
δίκιο.
Ήταν πολύ πιο απρόσεκτη. Βλέπω
έχετε
τη νέα
δίκιο.
Γενιά, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, είναι πολύ πιο προσεκτική από εμάς.
Και βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα το βρουν μπροστά τους αυτό, έτσι. Δηλαδή και στις θέσεις εργασίας και στις διαπροσωπικές σχέσεις και γενικότερα στην ένταξή τους μέσα στη ζωή, στο παιχνίδι της ζωής. Μπορεί να το βρουν μπροστά τους. Αλλά αυτή τη στιγμή και με αυτό το τίμημα, με το όποιο τίμημα, συμπεριφέρονται έτσι. Πολύ υπεύθυνα. Χάρηκα πολύ που μίλησα μαζί σας πραγματικά.
Εγώ,
να είστε καλά. Μας αρέσουν οι ψύχρεμες φωνές. Ευχόμαστε τα καλύτερα και για τον κλάδο και για εσάς προσωπικά. Να δούμε. Υπομονή.
Σας ευχαριστώ πολύ. Και πάλι καλή χρονιά στους ακροατές σας και σε εσάς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Επίσης. Με υγεία πάνω απ' όλα.
Γεια σας, κύριε Ραβάνη.
Ολονυχτιστών πότισες με το κρασί του μύδα κι ο φάρος τον ελίκνησε με τρεις αναλαμπές. Δίπλα ολοστρόμος με μακριά πειρατική πλεξίδα κι αλλαργά μας στο σκοτεινό λιμάνι του Γκαμπές. Απά στο γλυκό χάραμα σε φίλησο πνιγμένος κι όταν ξυπνήσεις με διπλή καμπάνα θα πνιγείς. Στο κάθε χάδι και ένα κόμπος φεύγει ματωμένος απ' το σημάδι της παλιάς κινέζικης πληγής. στερνή φορά το γεια σου κι απάντησε αυτό στο κολοσπασμένο θερμαστής. Πέτα στο κύμα το παλιό που εσκούριασε σου γεια σου κι αντέ μονάχη στο προρεόν εις το να κρεμαστείς. Γράφει προπελά.
Ακούτε μια φωνή, πολύ γνωστή φωνή που τραγουδάει.
Κι ο γρίλος το ξανά σφυράει στριγκά του τιμονιού.
Τραγουδάει χρόνια. Φέτος ήμασταν και γείτονες. Χαθήκαμε λίγο γιατί άλλαξε ώρα. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Θωμαίδης. Καλησπέρα Κώστα.
Καλησπέρα, χρόνια
καλησπέρα.
Πολλά.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Υγεία.
Υγεία.
Είδες, εμείς κρατάμε τις καλές σχέσεις γειτονίας.
Ναι, εγώ είμαι στις 10 το βράδυ τώρα στο δεύτερο.
Στις 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα.
Πάντα ήμουν
λοιπόν.
Ήμουν νυχτερινός τύπος στο ραδιόφωνο.
Mm-hmm, το γνωρίζω και σου πάει πολύ. Αλλά και το απόγευμα που ήμασταν εδώ παρεούλα, καλά ήμασταν, δεν πειράζει.
Ωραία. Μια χαρά ήταν.
Μια
όλα.
Χαρά. Στις 10 το βράδυ λοιπόν.
Είναι τόσο μαγικό το ραδιόφωνο που ό,τι ώρα και να είναι, αμέσως βγάζεις τη διάθεσή σου εκείνης της στιγμής.
Και άκου τώρα πώς θα το γυρίσω. Και μήπως μας μείνει μόνο το ραδιόφωνο. Δηλαδή εννοώ να έχουμε τη μουσική μέσα από το ραδιόφωνο και την παρέα. Γιατί αυτές τις μέρες με τα μαγαζιά δεν. Μουσική, τέλος.
Ναι.
Τι σκέψη σου γεννά αυτή η απαγόρευση, αυτή η νέα δέσμη μέτρων?
Κοίταξε να δεις κάτι. Νομίζω πως αργήσανε πολύ να έρθουνε.
Mm-hmm.
Δηλαδή θα έπρεπε να έχουν τελειώσει μέτρα, τώρα ήταν mini lockdown, να ήταν τώρα όλοι κάνουμε τους ειδικούς. Δεν θέλω να κάνω τον ειδικό, απλά σε ένας πολίτης κάνω τις σκέψεις μου. Αν λοιπόν υπήρχε ένα mini lockdown το οποίο να έλυγε στις 20 του μηνός, 20, 21, 22, νομίζω πως θα ήταν τα πράγματα λίγο καλύτερα. Θα μου πείτε τώρα... Είναι πολύ, η μετάλλαξη όμικρον είναι 10 φορές πόσο είναι πιο
μεταδοτική.
Μεταδοτική.
Και ελπίζουμε όχι πιο επικίνδυνη πάντως, τουλάχιστον
ναι,
αυτό.
Μα, νομίζω πως οι ιοί όταν μεταλλάσσονται προσπαθούν να επιβιώσουν και πάντοτε έχουν μια φθήνουσα κατάσταση, τουλάχιστον οι ιοί που υπήρχαν μέχρι τώρα στην ιστορία, ό,τι ξέρουμε.
Ό,τι ξέρουμε, ναι.
Ούτε, και
αυτός είναι λίγο αχαρτογράφητα τα νερά.
Ούτε γιατρός είμαι.
Προς Θεού, το γνωρίζω πολύ καλά, Κώστα Θωμαίδη. Και ο λόγος που θελήσαμε σήμερα να τα πούμε και σε ευχαριστώ πολύ είναι και γιατί βεβαίως είσαι από την μεγάλη παρέα των μουσικών που ξέρω ότι στενοχωριούνται πάρα πολύ και γιατί έχουν πρόβλημα με την εργασία τους, με την επιβίωσή τους. Δύο χρόνια
είναι,
τώρα.
Το πρόβλημα είναι πιο μεγάλο από όσο μπορεί να φανταστεί κανένας. Ήξερα μουσικούς οι οποίοι πουλήσανε όργανα για να επιβιώσουν για ένα μήνα.
Τι λες?
Δηλαδή, όχι τώρα, στο lockdown με πέρυσι. Τώρα δεν ξέρω. Αλλά είναι πολύ δύσκολο το πράγμα και γενικά σε μια μεγάλη κρίση που κατ' επέκταση έχει και οικονομικές επιπτώσεις, το πρώτο που χτυπιέται είναι η ψυχαγωγία. Όταν κάποιος δεν έχει χρήματα, δεν θα πάει να ψυχαγωγηθεί, να ακούσει μουσική, να πάει σε ένα θέατρο κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί είναι μια ομάδα εργαζομένων. Δεν είναι μονάχα οι μουσικοί, οι τραγουδιστές, είναι οι χολύπτες, είναι οι εργαζόμενοι μέσα σε μια μουσική σκηνή γενικά. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
Βέβαια.
Όπως και... μεγάλο πρόβλημα είναι για όλες τις εργασίες, δεν το συζητάω, αλλά εδώ είναι άμεσο, δηλαδή... έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι που δουλεύανε μέσα στη νύχτα η μουσική από πριν από 20-25-30 χρόνια είχαν 6 μέρες εργασία. Αυτό έγινε 2 μέρες Παρασκευή Σαββάτο και τα τελευταία χρόνια και μονάχα μία μέρα εργασίας την εβδομάδα.
Ναι, σωστά.
Είναι
και
πολύ
τώρα
μεγάλο το πρόβλημα.
Πλήττεται και αυτή. Από όσο γνωρίζεις Κώστα, οι μουσικές σκηνές, οι συναυλίες, οι παραστάσεις που περιέχουν μουσική θα παραμείνουν όπως είναι?
Δεν γνωρίζω
δεν,
τώρα.
Και εγώ δεν το ξέρω, δεν έχει διευκρινιστεί.
Οι μουσικές σκηνές υποτίθεται από την ώρα που έχουν ποτό εντάσσονται στην εστίαση, ξέρω
ναι.
εγώ.
Και δεν θα έχει πώς. Καθήμενους, αλλά χωρίς μουσική πώς
μα
θα γίνει, δεν θα γίνει το σοου καθόλου.
Ήταν και τώρα ήταν ναι. καθήμενοι υποτίθεται. Απλά δεν το γνωρίζω, ειλικρινά δεν το γνωρίζω.
Εμείς έπρεπε να το γνωρίζουμε, αλλά πραγματικά δεν έχει διευκρινιστεί. Το συζητούσα νωρίτερα και με τον Γιώργο Γιαναράκο, mm-hmm. Γιατί πραγματικά Δεν γίνεται δηλαδή. Μάλλον θα καταργηθούν, θα ακυρωθούν μάλλον και πολλές συναυλίες και παραστάσεις.
Καλά, οι συναυλίες είναι μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
Και αυτές.
Ναι, γιατί σε μια συναυλία που κάνει κάποιος, ελπίζει ότι θα έρθει πολλοί κόσμος, γιατί είναι σε μεγάλες αίθουσες. Οι μουσικές σκηνές είναι μικρές αίθουσες, άντε να είναι 200, 300, 400 άτομα. Ας πούμε, προχθές που προλάβαμε και κάναμε τη συναυλία για τον Θάνο Μικρούτσικο,
ναι,
στο Christmas Theater είχε μέσα, ξέρω εγώ, 1.800-2.000 άτομα.
Πάλι καλά. Άρα, ναι, βέβαια, ναι. Δύο χρόνια από το φευγιό του εννοείς, εκεί αναφέρεσαι.
Δύο χρόνια από το φευγιό του, ναι. Ήταν έτσι μια συναυλία η οποία ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, τουλάχιστον για εμάς που ζήσαμε δίπλα στον Θάνο. Εγώ διδάχθηκα τα πάντα. Τη μουσική τη διδάχθηκα ουσιαστικά από το Θάνο και όχι από τα οδεία που έκανα. Δηλαδή τα οδεία μου μάθανε να διαβάζω την παρτιτούρα. Ο Θάνος μου έμαθε πώς να ξεκολλάω τις νότες από την παρτιτούρα και να τις εκφράζω. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, του χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη.
Το καταλαβαίνω και με συγκινεί πολύ που το λες εδώ στην εκπομπή.
Μου εμπιστεύτηκε πάρα πολλά έργα σε έναν χώρο, όπως τον έλεγε, τον ενδιάμεσο. Δηλαδή ο χώρος που είναι μεταξύ τραγουδιού και κλασικής μουσικής κατά κάποιο τρόπο. Να αναφέρω τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τη σονάτα του Σελινόφωτος, την σπουδή στα ποίηματα του Μαγιακόφσκι, πάρα πολλά, Αναγνωστάκι, Ρίτσο, Καβαδία. Αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν η Εσμεράλδα.
Ναι, όντως.
Και ήταν μάλιστα από τις τελευταίες συναυλίες που έκανε μεγάλες ο Θάνος. Ήταν η ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής τον Μάιο του 2019, που ήταν δύο συναυλίες οι οποίες μου έχουν χαραχθεί μέσα μου βαθιά.
Ποια ευχή.
Ευτυχώς ηχογραφήθηκαν και πρόλαβε ο ίδιος να ακούσει τα ηχογραφήματα, να επιλέξει και το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο βέβαια δεν το άκουσε ποτέ.
Λείπει, είναι πολύ μεγάλο το κενό. Πολύ μεγάλο.
Είναι.
Ποια ευχή θα έκανες, Κώστα Θωμαίδη, για το 2022 που έρχεται με βήμα ταχύ?
Να μας αγκαλιάσει ξανά η υγεία. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Υγεία, πάνω απ' όλα, γιατί ξεκινώντας με βάση την υγεία, έρχονται όλα τα άλλα. Η αγάπη υπάρχει, πάντα υπάρχει, αλλά η υγεία είναι κάτι που είναι πολύτιμο. Σας το λέω γιατί, όπως όλοι μας, εγώ έτυχε να περάσω και ένα πρόβλημα υγείας πριν από 5 χρόνια περίπου και καταλαβαίνω πολλά πιο πολλά για το τι είναι η υγεία.
Έτσι είναι. Το ξέρω.
Να είμαστε καλά, δηλαδή χωρίς... Δεν ζητάμε πάντα τα πολλά, δεν ζητάμε τα πολλά. Ζητάμε αυτά που πρέπει να έχουμε για να έχουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση και να χαμογελάμε, να μας έρθει ξανά το χαμόγελο, να μας έρθει ξανά η αγκαλιά.
Μια αγκαλιά μεγάλη, σου στέλνουμε πραγματικά.
Να αγκαλιάζεις τον άλλον και να το φυλάς. Δηλαδή αυτό το πράγμα μας έχει λείψει.
Έτσι.
Είναι το ταπεραμέντο που έχουμε και σαν νότιος, σαν μεσόγειος λαός. Είναι το ταπεραμέντο μας, πώς να το κάνουμε.
Έτσι εκφραζόμαστε. Έτσι, Κώστα Θωμαίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Όλα τα καλά σου εύχομαι, σε ευχαριστώ.
Γεια σας.
Καλό βράδυ. Σήμερα νομίζω ότι οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι, παύλα καλεσμένοι, παύλα συνομιλητές, είχαν μια διάθεση έτσι αυτοεξομολογητική και βιωματική. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Αύριο τα περισσότερα ίσως, με άλλη διάθεση ίσως. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο και τον Θάνο Τσιμέκα, από τη Μαρία Σφυρόρα και τη Μαριάτζελα Μεταλλινού και την Έλενα Καραγιάννη. Καλό βράδυ.